Donosimo saopštenje za javnost sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Donosimo saopštenje za javnost sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Uoči predstojećih božićnih i novogodišnjih praznika u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici je pod omoforom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina doktora Amfilohija održano redovno godišnje bratsko savranje sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nakon svete arhijerejske liturgije, kojom je u novom hramu načelstvovao visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije, sveštenstvo i monaštvo je, zajedno sa svojim arhipastirom, zablagodarilo Bogu na svemu dobrome u protekloj godini, a posebno na velikom daru i radosti osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koje su u okviru proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta o slobodi hrišćanske vjere izvršili pravoslavni patrijarsi i predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava iz čitavog svijeta. U toku sabranja su razmotrena pitanja i problemi ostvarivanja spasonosne misije crkve, parohijski i manastirski problemi, kao i druga aktuelna društvena pitanja. Sveštenstvo i monaštvo je sa pažnjom saslušalo pastirsko i očinsko rasuđivanje visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija u tom pogledu, kao i predavanje protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, arhijerejskog protoprezvitera Bokokotorskog o svetoj tajni krštenja. Tokom rasprave otvorena su i mnoga pitanja koja se tiču crkvenog života, a posebno pitanje povećanja broja utrobnih čedomorstava, kao i aktuelne zloupotrebe medicinskih sredstava dijagnostike radi selekcije polova nerođene djece. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, u dane kada se pripremamo da dočekamo praznik rođenja Bogomladenca Hrista, apeluje da se preko Ministarstva zdravlja i javnog servisa pokrene akcija u kojoj će se mladim ljudima, a posebno majkama, ukazati na medicinske i duhovne opasnosti utrobnih čedomorstava i drugih devijantnih pojava. Povodom različitih tumačenja uloge i položaja crkve u Crnoj Gori kao sekularnoj i građanskoj državi, ističemo da crkva ima svoje vjekovno ustrojstvo i kanonski poredak. Svaka država je, pa i Crna Gora, dužna da poštuje sopstvene ustavne i pravne propise, a posebno načelo sekularnosti i odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. S druge strane, i crkve i vjerske zajednice su dužne da poštuju zakonske propise, ali i tekako imaju pravo, garantovano i međunarodnim konvencijama, na svoje mjesto i ulogu u društvu i državi, a posebno na polju kulture, obrazovanja, etike i dobrotvornih djelatnosti. Umjesto ambicije da prekrajaju granice Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih pravoslavnih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mijenjaju unutrašnje crkveno ustrojstvo, državni organi Crne Gore treba da ostvare više puta proklamovane ambicije za izgradnju građanskog društva uz poštovanje ustavnog načela odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. Da povrate narušenu ravnopravnost pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica, da donesu novi zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica i zakon o restituciji i obeštećenju crkava i vjerskih zajednica za imovinu koja je oduzeta nakon Drugog svjetskog rata, da obezbijede neometano ostvarivanje slobode vjeroispovijesti na individualnom i kolektivnom nivou, da podstiču vjersku toleranciju među ljudima, da ispoštuju unutrašnje ustrojstvo i kanonski poredak pravoslavne crkve, kao što to čine kada su i druge crkve i vjerske zajednice u Crnoj Gori u pitanju, da uvedu vjersku nastavu u obrazovni proces i da afirmišu odnos partnerstva sa svim, a ne samo sa nekim crkvama i vjerskim zajednicama u oblastima od zajedničkog interesa, a prije svega u kulturi, obrazovanju i dobrotvornoj djelatnosti. To je jedini put i način da se njeguju zdravi odnosi između crkve i države na prostoru Crne Gore, koju poštujemo kao svoju otadžbinu. Sveštenstvo i monaštvo i ovom prilikom saborno podsjeća sveukupnu javnost Crne Gore da čvrsto slijedi osnovnu poruku mitropolita gospodina Amfilohija, koji je neposredno pred veliki i čudesni događaj osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici pozvao braću podijeljenu po raznim osnovama na pomirenje i prevazilaženje međusobnih podjela. Tu evanđelsku riječ ponavljamo i danas pred Božić, kako bi je kao spasonosnu čuli i oni do kojih iz različitih razloga još nije došla. U nastupajućim radosnim danima pozivamo sami sebe i jedni druge i svu svoju blagočestivu pastvu na mirbožanje i sjedinjenje sa Bogomladencem Hristom i jednih sa drugima u vjeri pravoj, vjeri spasonosnoj, vjeri pravoslavnoj. Mir Božji, Hristo se rodi, blagosloveno novo ljeto, dobrote gospodnje, kaže se u saopštenju za javnost sveštenstva i monaštva Mitropolije Crnogorsko